yeni qanuna əsasən parlament və başnazirə böyük səlahiyyətlər veriləcək. Və sonda son günlər Suriyada gedən döyüşlərdə 160-a yaxın adam ölüb. Hüquq müdafiəçiləri onlardan 110 nəfərinin din sakinlər olduğunu deyirlər. Hazırda Hələb şəhərindəki mərkəzi bazarın yerləşdiyi rayonda ağır döyüşlər gedir. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi Kontekst proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Gürcüstandakı seçkilər barədə 3 materialla Kontekst proqramımıza başlayırıq. Əvvəlcə Gürcüstanda seçkilərin nəticələri, bu barədə reportaja qulaq asacağıq. Sonra ekspert rəyi və Bakı küçələrində sorğu ki, belə seçki Azərbaycanda niyə keçirilmir? Gürcüstan prezidenti Mikhail Saakashvili partiyasının parlament seçkilərində uduzduğunu etiraf edib və partiyasının müxalifətə keçdiyini bildirib. Parlamentdə hakimiyyət bölgüsü ola bilərmi? Saakashvili bu suala da cavab verir. O deyir ki, seçkiləri udan Gürcüstan arzusu bloku ilə işbirliyi mümkün deyil. Çünki bu blokun ideyalarını səhv hesab edir. Ancaq bu seçki xalqın demokratik seçimidir, Saakashvili Gürcüstan arzusunun qələbəsini qəbul edir. Xatırladaq ki, bu seçki həm də ona görə əhəmiyyətlidir ki, Gürcüstan yeni sistemə keçir, prezidentin səlahiyyətlərinin çoxu parlamentə və onun seçdiyi başnazirə verilir. Prezidentlik müddəti qurtaran və yenidən prezident seçilmək imkanı olmayan Saakashvili yeni sistemdə nüfuzlu başnazir olmaq istəyirdi, ancaq bu seçkilərlə bu deyəsən alınmadı. Gürcüstan seçkisini 400 xarici müşahidəçi izləyirdi, onlardan ən əsası olan ATƏT müşahidəçilərinin rəhbəri Tonino Pikula deyib ki, qütbləşməyə baxmayaraq gürcülər öz iradələrini sərbəst ifadə etdilər. Əvvəlcə Gürcüstanda baş verən son hadisələrdən Röşən Qəmbərovun reportajı.
Gürcüstan prezidenti Mikhail Saakashvili televiziya ilə müraciətində bildirib ki, onun rəhbərliyi elədiyi Vahid Xalq Hərəkatı parlament seçkilərində uduzub və o müxalifətə keçir. Bazar ertəsi keçirilmiş seçkinin ilkin nəticələrinə görə səslərin çoxunu müxalifətdə olan Gürcü Arzusu koalisiyası qazanıb. Müxalifət lideri və iş adamı olan Bidzina İvanişvili ölkə tarixində maraqlı prezident baş verdiyini və tarixdə ilk dəfədir ki, hökumətin seçki yolu ilə dəyişdiyini deyib. Qərb tərəfdarı olan Saakashvili hesab edir ki, İvanişvili ölkəni yenidən Moskvanın nüfuz dairəsinə qaytaracaq. İvanişvili bunu inkar edir, eyni zamanda Rusiya ilə münasibətlərin yaxşılaşdırılmasına tərəfdar olduğunu deyir. Beynəlxalq müşahidəçilər seçkinin azad və ədalətli keçdiyini deyirlər. ATƏT Parlament Assambleyasından gəlmiş müşahidəçi heyətinin rəhbəri Tonino Pikulo Tbilisidəki mətbuat konfransında bildirib. Həddən ziyadə qütbləşmiş seçki kampaniyasına, sərt ritorika və çatışmazlıqlara baxmayaraq, Gürcü xalqı azad şəkildə öz iradəsini ifadə elədi, səs verdi. Seçki prosesi fundamental insan haqlarına hörmət nümayişi şəraitində keçdi və biz ümid edirik ki, yekun nəticədə xalqın seçimini dəqiq əks etdirmiş olacaq. Pikula mətbuat konfransını Avropa Şurası Parlament Assambleyasından gəlmiş müşahidəçi heyətinin rəhbəri Luca Valonte ilə birgə keçirib. Valonte də seçki haqqında ümumilikdə müsbət rəy ifadə edib. Mən seçkidə üstünlük qazanan və ona müxalifət olacaq qüvvələrə müraciət edərək rica edirəm. Ölkə qarşısında məsuliyyətlərini dərindən dərk edərək demokratik islahatların davam etdirilməsi üçün birgə çalışsınlar. Gürcüstanın Mərkəz Seçki Komissiyası parlament seçkilərinin ilkin nəticələrini açıqlayıb bildirib ki, hazırda Bidzina İvanişvilinin Gürcü Arzusu müxalifət koalisiyası 54% səslə birinci gedir. Prezident Saakashvilinin Birləşmiş Xalq Hərəkatı isə 41% səs toplamaqla ikincidir. Bu arada artıq bir neçə saatdir ki, müxalifət tərəfdarları Tbilisinin mərkəzinə toplaşıblar. Ümumilikdə Gürcüstanda keçirilən parlament seçkisində 16 partiya iştirak edib. Parlamentə 150 deputat keçəcək, onların 77-si, partiya siyasi üzrə 73-ü isə majoritar qaydada seçiləcək. Gürcüstanın Mərkəz Seçki Komissiyasından onu da bildiriblər ki, Xaşuri şəhərinin bir neçə məntəqəsində seçkinin nəticələri ləğv oluna bilər. Bu bölgədə polislə yeri sakinlər arasında toqquşma olub.
Röşən Qəmbərov Gürcüstandakı seçkilərlə bağlı Video və fotolar da Azadlıq Radiosu.az saytındadır. Onlara baxa bilərsiniz. Başqa Gürcüstan seçkisi ilə bağlı başqa materiallar Saakaşvili müxalifətə keçir. Görünməyən siyasi böhran, Gürcüstandakı seçki və demokratiya dərsi. Gürcüstandakı seçki Gürcüstanın özündə necə qarşılanır? Bu region ölkələrinə hansı nümunəni verir? Bütün bunlar barədə Azadlıq Radiosunun Gürcü xidmətinin əməkdaşı Koba Liklikadze ilə kontekst proqramımızdan əvvəl söhbət elədik. Birinci sualımız belə idi ki, Gürcüstanı demokratik seçki keçirməyi ilə təbrik eləmək olarmı?
Здравствуйте, салам алейкум, дорогие азербайджанские радиослушатели.
Koba Liklikadze deyir ki, məncə onlar öz də cəsarətlə demək olar. Bütün dünya gözləyirdi ki, Gürcüstan bu imtihanı verə biləcəkmi, bu sınaqdan çıxa biləcəkmi? Gürcüstan göstərdi ki, demokratik seçki keçirə bilər və bütün avtoritar hərəkətlərinə baxmayaraq, prezident Saakaşvilinin məğlubiyyətini etiraf etmək də hörmətə layiqdir. Bunu hər prezident bacarmazdı. İkinci sualımız belədir ki, Gürcüstanın özündə gözləyirdilərmi ki, müxalifət seçkiləri udacaq? Koba Liklikadze. Ola bilər, bəziləri inanmırdı, ancaq məncə əksəriyyət Gürcüstan arzusunun qalib gələcəyini gözləyirdi. İvanişvili blokuna səs verənlər bu blokun lehinə səs verdilər, yoxsa Saakaşvilinin və onun partiyasının əleyhinə? Növbəti sualımız belə oldu, Koba Liklikadze.
Были люди, которые, конечно, голосовали против Саакашвили.
Təbii ki, Saakaşvilinin əleyhinə səs verənlər var idi. Belələri bütün ölkələrdə var. Bir qayda olaraq hakimiyyətin əleyhinə səs verənlərdir bunlar. Ancaq Gürcüstanda bir xeyli adam da var idi ki, əvvəlki seçkilərdə evdə otururdular, səs verməyə getmirdilər. İndi onlar İvanişvili blokuna səs verdilər. Bunlar təxminən 25%-dir. Yerdə qalanlar isə doğrudan da müxalifətə inanan adamlardır. Və axırıncı sualımız indi İvanişvili nə eləyəcək? Koba Liklikadze. Bilirsiniz, o İvanişvili çox pragmatik adamdır, ancaq onun özü də deyir ki, heç kimin sehirli çubuğu yoxdur. O ilk növbədə büdcəyə, vəziyyətə baxacağını bildirib, çünki hakim partiya seçki kampaniyasının çox hissəsini büdcə pulları hesabına aparıb. Ola bilər, büdcədə böyük neçə deyərlər deyişiklər yaranıb. İvanişvili onda deyir ki, lazım gəlsə, islahatlara öz şəxsi pulunu xərcləyəcək. Bunu bizimlə söhbətində Azadlıq Radiosunun Gürcü xidmətinin əməkdaşı Koba Liklikadze deyir. İndi isə görək, Bakı küçələrində Azərbaycan sakinləri nə deyirlər, Gürcüstandakı seçkilər barədə, Azərbaycanda niyə belə hamının dediyi kimi demokratik seçki keçirilməsin?
Dünən Gürcüstanda parlament seçkiləri keçirildi. İzlədinizmi? Münasibətiniz necədir?
Münasibətim normaldır, yaxşıdır.
Sizcə necə keçdi?
Yaxşı keçdi. Görünməyə yaxşı göründü, amma nə bilim, içini bilənmirəm, amma yaxşı keçdi, normal keçdi.
Azərbaycanda keçirilən parlament seçkilərinə müqayisə eləsəz, fikriniz nədir?
Fikrim Gürcüstandadır, üstün oradadır. Burada üstünlük yoxdur, orada düzgünlük var, burada yoxdur.
Eşitmişəm, xəbərim var. Sadəcə olaraq bildiyimə görə deyilsin, Saakaşvili ucuzdur. Başqa bir məlumatım yoxdur belə.
Bəs Azərbaycanda keçirilən parlament seçkilərlə, son parlament seçkilərlə Gürcüstandakı dünənki seçkiləri müqayisə eləyəndə münasibətiniz necədir?
Bir böyük bir fərq görmürəm.
Özləri yazıb atırlar. Yəni orada müdaxilə görsənmədi. Biri var ki, kimisə çağırırlar, qovlayırlar içəri, idarələrdən yığırlar, belə şey olmadı. Özləri kim istəyir gəlib atırdı, gedirdi yalnız.
Azərbaycandakı son parlament seçkiləri ilə müqayisə eləyərdiniz də dünənki Gürcüstan seçkilərini?
Azərbaycan bilirsiniz, müqayisəli deyil də onu. Mən bilən müqayisə eləmək üçün lazım deyil. O görsənir, o elementarını görsənir.
Görsənən nədir?
Görsənir ki, bizdə saf deyil də. Bizdə mecburən idarələrdən göndərirlər, mecburən deyirlər ki, gedir, mənə bir bax. Ancaq onlarda görünür ki, millət özü getmək istəyir, bilir, inanır. İnanır ki, o seçkilər saxta olmayacaq.
Çox qısa baxdım, amma dedilər, göstərdilər də onu davamlı. Ona görə mən baxa bilmədim. Nəsə də mənə açmadı.
Nə idi sizi açmayan?
Mənə ki, yalan var idi orada. Hiss etdim yəni, amma dəqiq deyə bilmərəmsə, yalan deyə bilərəm. Ona görə özlüyüm, baxam, yəni orada olum ki, deyim ki, nə oldu, nə olmadı.
Azərbaycanda keçirilən parlament seçkiləri ilə Gürcüstandakı bu seçkiləri müqayisə eləsəz, nə fikir yaranır sizdə? Necə müqayisə eləyər?
Mənim bu suala cavab vermək istəmirəm.
Dünən Gürcüstanda parlament seçkiləri oldu. İzlədinizmi? Sizcə necə keçdi seçkilər?
Düzün sözü izləməmişəm. Ancaq qəzetlərdən oxuduğuma görə çox gözəl seçkilər keçib. Yəni şəffaf seçkilər keçidir. Mən çox alqışlayıram olan seçkiləri. İstərdim ki, bizdə də inşallah elə seçkilər olsun.
Dünən televizyada danışdılar da, dedilər ki, yaxşı keçib. O olan adı nədir onun? Saakaşvili kimdir? O gələcəyini orada olacaqdı o. Elə olmadı.
Bax, sizcə necə keçdi? Bax, sizin fikriniz nədir?
Elə yaxşı keçir deyəsən. Bizim millət də 350 nəfər seçilir bunu.
Azərbaycandakı son parlament seçkiləri ilə dünənki Gürcüstan seçkilərini müqayisə eləyərdiniz də.
Azərbaycan seçkilər bicdiyin olur da.
Bakı küçələrində sorğunu Ülkə Rakif qızı aparmışdı. Eyni sualı dinləyicilərimizə kontekst proqramımızda vermişdik ki, Gürcüstandakı kimi seçki Azərbaycanda niyə keçirilmir? Gələn cavabları oxumaq istəyirəm. Hörmətli azadlıq, Azərbaycan xalqının seçmə hüququ yoxdur, səs vermə hüququ var. Lakin özü istədiyi namizədə yox, yuxarıdan ona təyin olunana. Bunu Şəkidən Elxan müəllim yazır. Zülfüqar Qubad yazır, salam, mən Gürcü xalqına deyirəm, özü yıxılan ağlamaz, günün sualına gəlincə Saakaşvili demokrat, Ramiz Mehdiyev kommunist, avtoritardır. Bunu Zülfüqar Qubad yazır. Əvvəl-axır keçiriləcək 20 ildir tuğ lənət olub boğazımıza keçiblər, bunu Zami müəllim yazır. Başqa SMS-lər. Baxmayaraq ki, ölkəmizin nefti və qazı var, qonşumuz Gürcüstan isə bu sərvətlərə malik deyil, amma mən onlara qibti ilə baxıram. Çünki onların neftdən də qiymətli sərvətləri, demokratiyaları var və bu demokratiya onlarda inkişaf etməkdədir. Biz isə xalq olaraq hələ də sabir demişkən, dindirir əsr bizi, dinməyiriz, açılan toplara diksinməyiriz. Bunu Qubanın Xaltan kəndindən Nadir Cəlilov yazır. Başqa bir SMS, bunu yazan Bayramov İlkindir, Bakıdan. İlham Əliyev ibrət alsın. Gürcüstanda demokratik seçki keçirildiyi vaxt Azərbaycanda problem nədir? Yenə Gürcüstanla əgər müqayisə eləsək, Gürcüstanda seçkidən qabaq vəziyyəti öyrənməyə gələn ATƏT-in müvəqqəti missiyasının rəhbəri deyirdi ki, demokratik seçki ilk növbədə öz sözünü sərbəst deməkdən başlayır. Azərbaycanda sözünü sərbəst demək mümkündürmü və televizorlar belə verilişləri verə bilirlərmi?
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Gürcüstanda demokratik seçki keçirilir. Azərbaycanda isə televiziya proqramında insan haqları fəalı Mirvari Qəhrəmanlı hökuməti, daha doğrusu hökumətin bir ziddiyyətli hərəkətini Jennifer Lopez-i böyük pul verib Bakıya dəvət etməsini tənqid edən kimi həmin veriliş müəmmalı şəkildə bağlanır. Düzdür, verilişin getdiyi Xəzər TV həyata baxış verilişinin buna görə dayandırılmasını təsib edir. Ancaq verilişin həmin tənqiddən dərhal sonra bağlanması təsadüfdürmü? Xəzər TV bundan başqa dərhal ATV-nin keçmiş əməkdaşını baş direktoru İctimai Siyasi Verilişlər və Xəbər Departamenti üzrə Mavin gətirib. Xatırladaq ki, Avropa Birliyinin Azərbaycandakı nümayəndəsi Roland Kobia da bugünlərdə Bakıda keçirilən konfransda dedi ki, məsələn, AZ TV-də tənqid yoxdur. Başqa problem də var. Bundan əvvəl ANS-də telefonla verilişə qatılan qadın söhüşlə danışdığına görə veriliş bağlandı, ona paran işdən çıxarıldı. Ancaq bu kimi hadisələr jurnalistin özünü senzurasına gətirmir ki, çünki belə olanda heç kim kəskin veriliş hazırlamaq riskinə getmək istəməyəcək. İlqar Rəsul Azərbaycan televiziyalarında kəskin siyasi verilişlərin olmaması problemini araşdırır.
Mən görürəm ki, o sadalanan layihə, o neft fonduna toplanan külli miqdarda vəsaitdən hələ xalq kifayət qədər bəhrə görmür. Və mən ona görə də o birisi layihələrdə şübhə ilə yanaşıram.
Gəl hər şeyi neftin ayağına bağlamayaq.
Bu neftçilərin hüquqlarını müdafiə təşkilatının rəhbəri Mirvari Qəhrəmanlının Xəzər televiziyasının həyata baxış verilişində təxminən 2 həftə əvvəl dedikləri idi. Həyata baxış verilişi canlı yayımlanırdı. Artıq bu veriliş bağlanıb. Bir sıra media orqanları verilişin bağlanmasını efirdə belə tənqidi fikirlərin səslənməsi ilə əlaqələndirirlər. Mirvari Qəhrəmanlı da hesab edir ki, həyata baxış verilişi onun və digər həmkarlarının tənqidi fikirlərinə görə bağlanıb.
Mən xatırlattım ki, sizləri heç olmasa bu vəziyyətə çatdıran insanlar haqqında düşünün. Jennifer Lopez-gələ xərclənən pullar daha yaxşı olardı ki, ağır vəziyyətdə yaşayan insanlara sərf olsun. Bu adicə bir çıxış idi, sadəcə aparıcı çox pis vəziyyətə düşmüşdü.
Mirvari Qəhrəmanlı verilişin vaxtından tez yekunlaşdırıldığını bildirir. Deyir, onun da 10 dəqiqəsini reklama sərf etdilər. Yer gəlmişkən deyim ki, mətbuatda verilişin aparıcısı Ramal Hüseynovun da işdən kənarlaşdırılması bildirilirdi. Xəzər televiziyasının İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin müdiri Məryəm Qulamova həyata baxış verilişinin bağlanmasını təsdiqləsə də, bunun efirdə hansısa tənqidi fikirlərə görə baş verdiyi barədə məlumatların əsasız olduğunu deyir. O, həmçinin verilişin aparıcısı Ramal Hüseynovun işdən kənarlaşdırılmadığını da bildirir.
Mən oxudum, bəzi yerlərdə başqa don geyindirilib, başqa cürə yazıblar. Hətta elə bir xəbər də yayılmışdı ki, güya veriliş yarımçıq kəsilib. Efirə gedən vaxtı heç bir şey yarıda kəsilməyib, ən sonda da hamıya söz verilib. Mirvari xanıma ən sonda bir daha söz verildi və normal həmişəki qaydasına ilə sağollaşma olub. Sadəcə ondan sonra artıq efir dayandırıldı. O da ona görə ki, yeni layihələrimiz, yeni sezonla bağlı, bizim 5 illiyimizlə bağlı biz bəzi layihələrə yeniliklər eləyirik.
Bu günlərdə Azad Azərbaycan Televiziyasının keçmiş əməkdaşı, Xəbərlər Departamentinin rəhbəri vəzifəsində çalışmış İnqilab Məmmədov, Xəzər Televiziyasında baş direktorun İctimai Siyasi və Xəbərlər Departamenti üzrə müavini, vitse-prezident vəzifəsinə təyin edilib. Mətbuat həmin hadisənin ardınca bu təyinatın da təsadüf olmadığını qeyd eləyir. Məryəm Qulamova isə deyir ki, bu heç də belə deyil, sadəcə Xəzər Televiziyasında İctimai-Siyasi şöbə yaradıldığı üçün bu təyinat baş verib. Bugünlərdə Avropa Birliyinin Azərbaycan nümayəndəliyinin rəhbəri Rolan Kobiya deyib ki, Azərbaycan televiziyasında tənqid yoxdur. Onun sözlərinə görə, dövlət televiziyasında görülən işlərin təriflənməsi yaxşıdır, amma insanlar tənqid də eşitmək istəyirlər. Tənqid isə gözə dəymir. Media Hüquqları İnstitutunun rəhbəri Rəşid Hacılı hesab edir ki, Azərbaycanda efirdə gedən tənqidi fikirlərə görə nəinki hansısa proqramın bağlanması və ya işçinin kənarlaşdırılması, hətta televiziya üçün bundan da ağır nəticələr mümkündür. Ona görə də televiziyalarda elə bir ciddi özünü senzura yaranıb ki, onlar hətta mümkün qədər birbaşa yayımdan az istifadə etməyə çalışırlar. Bunun nəticəsidir ki, Rəşid Hacılının fikrincə, bugün təkcə dövlət televiziyasında və ya özəl telekanallarda deyil, hətta ictimai televiziyada da canlı yayımlanan ictimai-siyasi mövzularda talk show-lar yoxdur.
Ancaq belə əyləncə tipli proqramlar var, canlı birbaşa yayılan və onunla da bağlı tez-tez belə söz-söhbətlər çıxır ortaya. Son ailəsilə bağlı Milli Teradi Şurası qərar verdiyim. Ümumiyyətlə, elə bir mühit var ki, o mühitdə hamı çalışır ki, hər şeyi əvvəlcədən senzoradan keçsin, hər şeyi diqqətlə belə ölçüb biçsin, ondan sonra efirə buraxsın. Çünki nəsə kiminsə xoşuna gəlməyə bilər, belə bir qorxu var.
Rəşid Hacılının fikrincə, Azərbaycanda televiziyalar tam şəkildə asılı olduqları üçün nəinki özünü senzuraya etiraz etmək gücündədirlər. Hətta bu senzura barədə fikir yarada biləcək ifadələr işlətməkdən belə çəkinirlər. Ona görə də televiziyalar özlərinə hər hansı təzyiqlər olanda bunu təkzib etmək məcburiyyətində qalırlar.
İlqar Rəsul, əgər televiziya Bakıda öz sözünü deyə bilmirsə, Naxçıvanda müxalifət partiyası üzvünün vəziyyətini başa düşmək, yəni təsəvvür eləmək o qədər də çətin deyil. Naxçıvanda müsavatçı deyir ki, onu siyasi əqidəsinə görə işdən çıxarıblar. Özü də o musiqiçidir, deyir, filarmoniyada işdən çıxartdılar. Səbəbini soruşanda dedilər ki, orada-burada hökumətin əleyhinə danışırsan. Sonra musiqi məktəbində də dərs deyirdi, oradan da çıxardıblar. Naxçıvan müxbirimiz Yafəzə Əkramoğlu baş verəni araşdırmağa çalışır.
Naxçıvanda Müsavat Partiyasının fəalı Əfqan Məmmədov siyasi əqidəsinə görə təqib olunaraq işdən çıxarıldığını bildirir. O deyir ki, 25 ilə yaxın Naxçıvan Dövlət Filarmoniyasında, 35 ilə müxtəlif respublikadakı müxtəlif musiqi məktəblərində musiqi müəllimi kimi işləyib. Son iş yeri Culfar rayon Bənənyər kənd uşaq musiqi məktəbi olub. Əfqan Məmmədovun bildirdiyinə görə bu ilin avqustunda onu Naxçıvan Dövlət Filarmoniyasındakı işindən çıxarıblar. Bunun ardınca isə işlədiyi musiqi məktəbdən müəllimlikdən azad ediblər. Müsavatçı fəal eyni vaxtda hər iki iş yerindən çıxarılmasını özünə qarşı siyasi təzyiq sayır.
Avqust ayının 11-də ezamiyyətdən qayıtmışıq. Mənə çağırıb yarına filarmoniya müdürü ki, sən işləməyəcəksin. Əsas yoxdur. Ondan sonra da çağırıblar Zulfan Bənəliyyət kəndində uşaq musiqi məktəbində. Deyiblər ki, qardaş, biz sənə işləmək istəmirik. Siyasi əqidə məsələsi, başqa bir şey yoxdur, gələn seçkil olduğuna görə. Məktəblərdə onlar təbliğata aparırlar. Qorxu bütün ki, biz əks təbliğata apararıq filan. Ona görə də uzaqlaşdırıblar mədən. Yəqin ki, yuxarıdan tapşırıq verilibdir ki, belə olsun. Deyəm, acə, mən bu nə oyundur belə filan. Deyib, Allah bilmirəm mən. Hər şey gəlirlər ki, işdən çıxarırsan, əmək kitabsan. Əmək kitabsasına niyə vermir? Deyir ki, ərzə göz, mən də ərzə gözmürəm. Səbəb tapa bilmədiklərindən, qalıbın əlində də hər yol vasitəyilə istəyirlər ki, məndən ərzə alırlar ki, yarışıdan ki, özüm öz ərzəm əsasında başqa işə keçməmin əlaqədir, işdən azad olurum.
Əfqan Məmmədov deyir ki, işdən çıxarılmasına dair əmrin sürətini ala bilmədiyindən ona olan qanunsuzluqla bağlı məhkəməyə də müraciət edə bilmir. Əfqan Məmmədovun işdən çıxarılması məsələsinə aydınlıq gətirmək üçün Naxçıvan Dövlət Filarmoniyasının direktoru Erman Əliyevlə əlaqə saxladıq.
O işə vaxtında gəlməyib, ona görə işdən azad olunub.
Bəs deyir mənə o əmr vermirlər, əmək kitabçasını qaytarmırlar. O əmri niyə göstərmirsiniz ona?
Əmr verilibdir, özünə verilibdir.
Bəs deyə verilməyibdir?
Yalan deyil. Əmək kitabçası da verilib, əmrin kopyası da verilib.
Zulfar rayon mədəniyyət şöbəsinin direktoru Fikrət Cəfərov da Əfqan Məmmədovun əmək intizamını pozduğuna görə Bənənlər Musiqi Məktəbindən işdən çıxarıldığını bildirir.
O həmin müəllimin 5 gün işdə olmadığı aşkar olunubdu. Ona görə də işdən azad edilib. Bənənlər kəndi icra nümayəndəliyi tərəfindən yoxlama gedib. Yəni hər bir şəxs azaddır, hansı bir partiyanın üzvüdür, əqidəsidir.
Hüquqşünas Yalçın İmanov bildirir ki, işdən çıxarılan şəxsə həm bu haqda əmrin sürəti, həm də əmək kitabçası dərhal təqdim olunmalıdır.
Əmək məcəlləsində nəzərdə tutulduğu kimi xəbərdarlıq olunan bilərdi, töhmət elan olunan bilərdi və yaxud digər əmək insanını pozduğuna görə tədbir edilə bilərdi. Əmək haqqından tutula bilərdi və s. və ilaxır. Bu ancaq onun siyasi mənsubiyyəti ilə bağlı ola bilər və məqsəd də onu formada təzyiq eləmək və məhrumiyyət yaratmaqdan ibarət ola bilər. Yəni, siyasi mənsubiyyətinə görə insanların təzyiq olunması və hansısa məhrumiyyətə düçar olunması tendensiyası var Azərbaycanda, o cümlədən də Naxçıvanda.
AXCP Naxçıvan təşkilatının sədri Yaşar Bağırsoy da Naxçıvanda müxalifətçilərin siyasi əqidələrinə görə zaman-zaman təqib olunduqlarını bildirir.
Naxçıvanda hakimiyyət müxaliflik hədsiz dərəcə çətindir. Müsavatdan olsun, istər AXCP-də olsun, ümumiyyətlə ümumi müxaliflər olsun, siyasi ictimai fəallar olsun. Hal-hazırda bu dəqiqə Naxçıvanda hakimiyyət hər vaxt təzyiqlər və təqiblər edir. Şəxslər ki, bu fikrin də daimi qalır. Onları demək olar hakimiyyət yaxınları ilə hədələyirlər. Dərhal bağışlar bu adamı və yaxud yaxının işdən çıxartma hələlilər və yaxud özün işdən dərhal çıxardırlar. Birini nə bilim, məlumiyyətən çıxartma ilə hədələyirlər. Birini hansısa təşkilatda qohumu işləyir, onunla hədələyirlər və hətta müxtəlifçiləri psixik xəstəxanaya salıb, orada cürbəcür hədələr, cürbəcür xəstəliyi ilə qorxutmalar olub.
Bundan əvvəl də Naxçıvanda bir neçə şəxs siyasi əqidəsinə görə işdən çıxarıldığını yaxud təzyiqə məruz qaldığını deyirdi. Məsələn, müsavatçı İntiqam İsmailov da müxalifətçi olduğuna görə özünün və həyat yoldaşının işdən çıxarıldığını bildirmişdi. 2010-cu il parlament seçkilərində həyat yoldaşı müxalifət namizədinə səs verdiyi üçün Şəhər rayon sakini Zülfüqar Tağıyevin işlədiyi elektrik idarəsində işıqçı vəzifəsindən azad edildiyi deyilirdi. Digər Şəhər rayon sakini Zakir Əsgərov da həmin seçkilərdə müşahidəçi olduğuna görə rabitə idarəsindəki işindən qovulduğunu bildirmişdi. Sədərək sakini İsmail Hüseynovun isə polisdən şikayətçi olduğuna görə psixi dispanserə salındığı deyilirdi.
Naxçıvandan Yafəz Əkrəmoğlu, Naxçıvanda siyasi əqidəsinə görə müsavatçının sıxışdırılıb-sıxışdırılmaması ətrafında mübahisə gedir. Ancaq maraqlıdır ki, eyni şikayəti Azərbaycanın tamamilə başqa bir regionundan Xaçmaz sakini Elmar Nəbiyev eyni şikayət eləyir. O, Azadlıq Radiosunun qaynar xəttinə zəng eləyib deyir ki, siyasi başlarına görə polis tərəfindən təqib olunur. Hakim dedi, düz yola qayıt, sənin müxalifətdə nə işin var? Eyni başlıqlı yazını Azadlıq Radiosu .az saytından oxuya bilərsiniz. Başqa bir maraqlı yazında qeyd edelim. Həccə gələn 150 qadın Ərəbistandan deportasiya olunub, minə yaxın qadın da Ciddə aeroportunda saxlanıb. Səbəb qadınların müşayiətsiz yanlarında kişi olmadan gəlmələridir. İran pulu da ucuzlaşmadadır, bir Azərbaycan manatı artıq 4200 tümənə satılır. Bunlar Azadlıq Radiosu.az saytında. Kontekst proqramımız isə burada başa çatır, proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Azadlıq Radiosunun verilişi az sonra Pen Klub proqramı ilə davam edəcək. Sağ olun, sağlıqla qalın.